Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës së veçojmë. Në Prishtinë, shkrimtari Ismail Kadare deklaron:
Kosova ecën përpara, kombi shqiptar ecën përpara, koha punon për ta.
FSK mund të frymëzojë unitetin kosovar, pohon James Defense Weekly. Korea e Veriut kreu edhe një test raketor, kurse armata veri koreane i kërsnohet ushtarakisht Koreës së Jugut. 15 të vrarë, mbi 100 të plagosur nga sulmi vetvrasës në Pakistan. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve. Seul, Korea e Veriut ka kryer edhe një test tjetër raketor. Ky është lansimi raketës së tretë që nga e hëna kur Pjenjani kreu një provë bërthamore nëntokësore. Po sot armata veri koreane tha se më nuk ka detyrime ndaj marrëveshjes paqësore e cila ndërpreu luftën e viteve 1953 në Seul dhe Sen e Koreas. Në deklaratë armata u kërcënua se do të përgjigjet me goditje të fuqishme ushtarake nëse anijet e Koreas së Veriut ndalohen dhe kontrollohen nga forcat ndërkombëtare për të penguar eksportin e raketave dhe të armëve të shkatërimit në masë. Një ditë pas provës bërthamore që bëni Pjenjani, Korea e Jugut ju bashkangjit programit të prirë nga Shtetet e Bashkuara për të ndaluar anijet që dyshohen se bartin komponenta për ndërtimin e armëve të shkatërimit në masë. Si kundër përgjigje, veri koreanët e rifiluan aktivitetin në uzinën bërthamore për përfitimin e plutoniumit i cili përdoret për bomba, si dhe shkrepën 5 raketa me rreze të shkurtër veprimi brenda 2 ditësh. Lahore, policia tha se shpërthimi në qytetin pakistanez Lahore shkaktoi vdekjen e të paktën 15 njerëzve dhe plagosin e mbi 100 të tjerëve. Shpërthimi shkatroi një ndërtesë ku ndodhi stacioni i policisë dhe zyra tjera qeveritare. Pas shpërthimit janë dëgjuar edhe të shtënë armësh, por askush ende nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka kërkuar sundimtarëve të Myanmarit që menjëherë dhe pa kusht të lirojnë liderën e opozitës Aung San Suu Kyi. 63-vjeçari, e cila është fituese e çmimit Nobel për paqe, për 6 vjet ndodhej në burg shtëpiak dhe tash përballet me gjykim për shkak se i ka cënuar kushtet e arrestit shtëpiak kur ka lejuar një amerikan që të qëndrojë në shtëpinë e saj. Rome, sonte luhet finalja e Kupës së Kampionëve në futboll ndërmjet ekipeve Manchester United dhe Barcelona. Selektorët Pepe Guardiola dhe Alex Ferguson kanë paralajmëruar se në teren do t'i nxjerrin lojtarët më të mirë. Do të përpiqemi ta kontrollojmë lojën dhe të luajmë futboll, tha trajneri i Barcelonës Guardiola. Kjo është mundësi që të fitojmë dhe të jemi në mesin e klubeve më të mëdha në Evropë, pohoi Alex Ferguson, trajner shumë vjeçari i Manchester United. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Koha punon për Kosovën dhe për shqiptarët, tha sot në Prishtinë shkrimtari i njohur shqiptar Ismail Kadare pas një takimi me presidentin Fatmir Sejdiu. Ky i fundit e cilësoi Kadaren si një personalitet unikal dhe ambasadorin më të mirë të shqiptarëve në Evropë. Raporti Albana Isufit.
Shkrimtari shqiptar me famë botërore Ismail Kadare u ka përquar porosin shqiptarëve gjithandej se koha është duke punuar për ta. Për të ardhur deri te këto momente, Kadare ka lënë të kuptohet se nuk ka qenë lehtë, meqë si thot ai, jo gjithmonë është lehtë të mbrohet e drejta. Ai ka bërë këto komente në Prishtinë pas takimit që pati me presidentin Fatmir Sejdiu.
Nuk është herë e parë që kemi pasur mendime të njëjta për gjërat themelore të Kosovës, që janë gjëra themelore të kombit shqiptar. Dhe për mua është sa herë që kam ardhur në Kosovë, sa herë që kam qenë dhe në këto zyra, është një kënaqësi të shikoj se si këtu ka njerëz që punojnë për Kosovën, punojnë për interesat e saj, që i mbrojnë ato interesa, ndonëse nuk është e lehtë gjithmonë të mbrojnë interesat e drejta të një populli. Ka një disa herë një paramendim, një paragjykim që të mbrosh të drejtën është e lehtë, të mbrosh të drejtën është disa herë tepër e vështirë, ashtu sikurse është e lehtë disa herë për shtete tjera që mbrojnë të shtrëmtën, mbrojnë mashtrimin. Por fat keq, kjo ndodh, ne nuk mund të ndryshojmë zakonet e njerëzimit.
Por e rëndësishme sipas Kadares është që koha është duke punuar për shqiptarët dhe Kosovën.
Por një gjë është e vërtetë që Kosova ecën përpara, kombi shqiptar ecën përpara, koha punon për ta. Kur koha punon për një popull, jo të gjithë e kanë lehtë ta kuptojnë që koha punon për ta. Madje shpesh kujtojnë, tamam, kur koha punon për ta, kujtojnë, ose ju kryet iluzioni se koha nuk punon për ta. Ose e kundërta, popull që koha nuk punon për ta, ose vende, kujtojnë të kundërtën, dhe këtu ndodhin shpesh tragjedira. Pra unë e përsëris, kam kënaqësin të përsëris, koha punon për Kosovën, koha punon për shqiptarët.
Në anën tjetër, presidenti Fatmir Sidiu ka vlerësuar se Kadare është ambasadori më i mirë që ka prezantuar identitetin shqiptar në botë.
Është personalitet unikat dhe do të them paralelisht misionar apo ambasador më i mirë në kuptimin e prezentimit të identitetit shqiptar në Europë. Pasi që dhe gjatë kohë është atje, por edhe përmes shkrimeve të tij që unë s'do të las sepse keni përcjell dhe ju gjithë. Është njeriu që ka shpërthyer themi në katër anët e globit në mënyrën më të mjaftueshme.
Ismail Kadare jeton dhe vepron në Paris. Librat e tij janë të përkthyer në 10 gjuhë të botës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Derisa rindërtimi shtëpive të shqiptarve në lagjen Kroi Vitakut është duke përfunduar, ndërtimi shtëpive të serbëve ende nuk ka filluar. Përfaqësuesit serb në pjesën veriore të Mitrovicës thonë se ndërtimet nuk fillojnë nga mungesa e mjeteve. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Drejtori i shërbimeve publike dhe infrastrukturë në komunën e Mitrovicës, Rasim Veseli, shpjegon për dinamikën e punimeve.
Punët janë duke shkuar sipas planit, shumica e shtëpive janë përfunduar punët e muratimit, janë duke ekzekutuar punët e kulmit, kështu që përgjithsisht punët janë duke shkuar mirë.
Nga ana tjetër, serbët, të cilët kishin protestuar kundër ndërtimit të shtëpive të pronave shqiptare në lagjen Kroi Vitakut, pas një marrëveshje me autoritetet ndërkombëtare, kanë filluar pastrimin e vendeve ku do të ndërtohen shtëpitë e tyre, por deri tash, si pas Zotit Veseli, serbet ende nuk kanë filluar ndërtimin.
Serbet faktikisht vetëm kanë bërë pastrimin e terenit të disa shtëpive që i kanë blej për shqiptarve. Kanë bërë disa kërkesa në administratën e unmikët për t'ju lejuar që të punojnë, për shkak se atë nuk bëhet fjalë për kthim të banorëve që kanë jetuar më përpara. Mirë, po bëhet fjalë për njerëz që kanë blerë pronë dhe për herë të parë vinë në Kroi Vitakut.
Por përfaqësuesit e serbëve pohojnë se ndërtimi i shtëpive në lagjen Kroi Vitakut nuk ka filluar ende për faktin se siç thon ata, është duke u pritur që qeveria e Serbisë të miratojë buxhetin. Me rëndësi është që ekziston një pajtueshmëri dhe vullnet kurse rindërtimi i shtëpive në lagjen Kroi Vitakut mendoj se do të fillojë në një të ardhmë të afërt. Mendoj se ka të bëjë me disa probleme teknike dhe me sigurimin e mjeteve për ndërtimin e këtyre shtëpive, pohon Milan Ivanovic nga Këshilli Nacional Serb. Duke i referuar lagjes së Kroi të Vitakut ku po bëhen ndërtimet e shtëpive, zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, pohon se situata është e qetë dhe sipas tij për sigurinë e punëtorëve po kujdeset policia e Kosovës.
Për çështjen e sigurisë në lagjen Kroi Vitakut, sa është në proces rindërtimi i shtëpive në atë lagje, momentalisht është përgjegjës së stacionit policor veri në Mitrovicë, ajo e cila është në implementim të planit për siguri. Sigurisht në kohën sa kemi pas disa protesta, kemi pas forta të shtuara të sigurisë. Momentalisht masë të tillë të sigurisë nuk është e nevojshme, pasi që atje situata paraqitet tjetër e qetë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Themelimi një force ushtarake të njohur ndërkombëtarisht ishte prioritet i gjatë për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, e cila luftoi për ta ndarë Kosovën nga Serbia dhe tash është në qeveri në shtetin më të ri në Evropë, shkruan James Defense Weekly. Për kryeministrin Hashim Thaçi dhe veteranat tjerë të UÇK-s, forca e sigurisë së Kosovës është realizimi i ëndrrës për të cilën punuan nga fillimi i viteve të 90-ta. Shtetet kyçe të NATO-s si Gjermania, Italia, Turqia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara u zotuan për mbështetje të forcës së re, ndërsa Serbia refuzoi krejtësisht. Ministri i Jashtëm Vuk Jeremi që quajti grup paramilitar ilegal dhe kërcënim direkt për sigurinë kombëtare, paqen dhe stabilitetin në të rajonin. Revista shkruan se shërbimi policor i Kosovës mundi të tërheqë një numër të oficerëve serb, por pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shumica e tyre braktisën punën nën presionin e udhëheqësve serb, të cilët gjithashtu e shohin FSK-n si një instrument tjetër për shtypjen e serbëve nga shumica shqiptare. Në radhët e komunitetit ndërkombëtar, përfshirë dhe vendet që e mbështeten FSK-n, kanë mbetur disa pyetje serioze se çfarë duhet të bëjë forca e re. Bazuar në deklaratat e shumta të zyrtarëve prej presidentit dhe kryeministrit, FSK-ja synon të shërbejë si forcë profesionale, politikisht neutrale, shumë etnike dhe armatosur lehtë konform standardeve të NATO-s që do të operojë nën kontrollin civil demokratik. Mbetet të shihet nëse këto synime do të jenë të arritshme, shkruan James Defense Weekly. Misioni zyrtar i FSK-s është përgjigje në krizat dhe në operacionet civile, por FSK-ja është e autorizuar të veprojë edhe jashtë me mandat
debatin e parlamentit dhe ftesën e organizatave ku Kosova aspiron antarësim. Kjo i hap dyert për pjesëmarrje në operacionet e Bashkimit Evropian, të NATO-s dhe të Kombeve të Bashkuara. Përkundër numrit të kufizuar të pjesëtarëve në 2500, FSK-ja nuk mund të posedojë as armë të rënda si tanke apo artileri dhe çdo ndryshim duhet të miratohet nga KFOR-i në koordinim me ULEX-in. Por çështë më e rëndësishme ja vazhdon revista, NATO ka themeluar një fond të posaçëm prej 17.5 milion dollar për infrastrukturën e FSK-s. James Defense Weekly konkludon se nëse KFOR-i dhe ULEX-i nuk do të jenë të vendosur në procesin e mbikëqyrjes, ka mundësi që forca e sigurisë së Kosovës të shndërrohet në një version shqiptarocentrik të ish trupave mbrojtëse të Kosovës dhe të zbehë gjasat për të arritur krimin e një Kosove shumë etnike.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nuk ishte një javë lehtë për presidentin amerikan, i cili filloi mandatin duke u bërë thirrje shteteve kundërshtare që të angazhohen për dialog. Nëse vendet si Irani janë të gatshëm të hapin grushtin, do të gjejnë dorën e shtrirë nga ne, tha Barack Obama një javë pasi mori detyrën. Por të hënën, Korea Veriore ju përgjigj kësaj deklarate me testin e dytë bërthamor, i cili shkaktoi shpërthime që nga ekspertët krahasohen me ato të Hiroshimës dhe Nagasakit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Reknagel.
Të martën Penjani testoi 3 raketa me rrezë të shkurtër veprimi, pavarësisht faktit që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dënoi unanimisht testin nëntokësor të SHN-s. Po gjatë kësaj jave, presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad tha se ka përfunduar koha për bisedime me Perëndimin për programin bërthamor të këtij vendi. Tani pyetja kyçe për Washingtonin është se ai pasqyrojnë veprimet e Koreas Veriore dhe Iranit, vendimet e politikës së jashtme të këtyre shteteve apo janë të lidhura me çështjet e brendshme të tyre. Eksperti për Kore në Universitetin Leeds në Britani, Aidan Foster Carter, thot se Korea Veriore aktualisht përballet me problemin e trashëgimtarit të pushtetit. Ai thot se presidenti Kim Jong-il përjetoi një infarkt vitin e kaluar dhe tash nuk është e qartë se cilin nga tre djemt do ta zëvendësojë atë.
Rather strange behavior. I think this is a possible explanation.
Kjo mund të duket sjellje pak e çuditshme nga Penjani, por mendoj se është shpjegim i mundshëm. Ata përpiqen ta zgjidhin çështjen e ndërlikuar të trashëgimtarit, prandaj do të bëjnë zhurmë dhe do të jenë militant në mënyrë që të tjerët t'i lënë të qetë, thot Foster Carter. Ai gjithashtu nuk e përjashton mundësinë që Korea Veriore të ketë vendosur të jetë shtet me armatin bërthamor i pa interesuar të zhvillojë bisedime me Perëndimin.
Sort of thing they've said in the past.
Nëse ata kanë përcjell Obamën, do ta kenë kuptuar se ai është një president i përkushtuar për bisedime me shtete të ndryshme. Pra, nëse Korea Veriore do të dëshironte këtë, i ka pasur dyert e hapura, të cilat nuk kanë pasur nevojë të hapen me një raketë ose një bombë, të cilat nëse asgjë do t'i vështirësonin gjërat, tha ai. Paqartësi të ngjashme ka dhe rreth Teheranit, ku duket se po ndikojnë zhvillimet paraelektorale për zgjedhjet presidenciale. Javën e kaluar, presidenti Ahmedinejad akuzoi Mohammad Khatamin, mbështetësin kryesor të rivalit të tij reformator, për poshtrimin e Iranit. Kjo gjë sipas tij po bëhej duke pezulluar pasurimin e uraniumit në vitet 2003-2005 si një masë për ndërtimin e besimit me Perëndimin. Pyetja kryesore që shtrohet është, a kanë qenë apo jo veprimet e Penjanit dhe të Teheranit të motivuara nga politikat e brendshme, apo i pasqyrojnë tendencat për fuqizimin e këtyre shteteve karshi Obamës? Për të zhvilluar bisedime, presidentit amerikan i nevojitet vullneti i partnerëve të jashtëm, si dhe një pushim nga thirrjet e brendshme për një strategji më konfrontuese të SBA-ve. Por, siç treguan ngjarjet e kësaj jave, të dy kushtet do të mund të zbatohen me vështirësi.
Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojm disa nga titujt e këtij emisioni. Koha punon për Kosovën dhe për shqiptarët, thot në Prishtinë shkrimtari Ismail Kadare. Forca e sigurisë së Kosovës mund ta frymëzojë unitetin brenda kosovar, pohon James Defense Weekly. Korea e Veriut kryen edhe një test raketor, armata verikoreane i kësnohet ushtarakisht Koreas së Jugut. 15 të vrarë mbi 100 të plagosur është bilanci nga një sulm vendvrasës në Pakistan. Dhe gjuhës të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.